Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija Kosova najavila kažnjavanje vlasnika vozila sa srpskim registarskim oznakama. Crnogorski pravosudni organi odlučili da izruče državljane SAD-a optužene za više milionske prevare. Dojave o bombama na više lokacija u Beogradu. Ruski napadi na ukrajinsku infrastrukturu, eksplozije u Kijevu. Lula da Silva pobedio na predsjedničkim izborima u Brazilu. U nastavku emisije i ove teme. Kako meštani Severne Mitrovice na Kosovu Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijajlović vide najavu kažnjavanja vozača sa srpskim registarskim oznakama.
Pa vidjet ćemo, za mjesec dana kada isteknute opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država. I dalje ću registrirati na srpsku adresu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Zbog čega beogradske gradske službe ne uklanjaju grafite posvećene osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ivana Jovanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Njihovo nereagovanje govori samo o tome da oni podržavaju zapravo tu kulturu slavljenja ratnih zločinaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svim vlasnicima automobila sa srpskim tablicama na Kosovu od 1. novembra biće izrečena opomena sa zahtevom da odu u centar za registraciju vozila. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Nora Fetoši, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kako navodi, od 21. novembra do 21. januara vlasnici automobila koji na Kosovu i dalje imaju srpske registarske oznake bit će kažnjeni sa 150 evra. Sa druge strane, pripadnici srpske zajednice u opštinama na severu Kosova poručuju da neće preregistrovati svoja vozila u RKS tablice. Vozila sa oznakama gradova na Kosovu, koje izdaju srpski organi, za zvaničnu Prištinu su nelegalne, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Do sada je od oko 10.000 vozila, koliko se procenjuje da ih ima, u RKS preregistrovano oko 20. Sandra Cvetković.
Oči pripadnika srpske zajednice na severu Kosova ponovo su uprte u Beograd nakon što je zvanična Priština najavila primjenu odluke o registarskim tablicama u tri faze. Slušamo Nikolu Vitorovića i Svetlanu Kostić iz Severne Mitrovice i Dušana Mijailovića iz Leposavića.
Pa slušat ćemo našu državu i naše rukovodioce.
Borimo se, svi smo zajedno. Koji braći i sestre, pa gledamo da sačuvamo barem Sever Mitrovice naše.
Da znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim da se držimo svojeg dostojanstva i sve ono da ostanemo tu gde jesmo.
Pripadnici srpske zajednice koji imaju vozila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, a koji u prethodna dva mjeseca nisu preregistrovali u RKS tablice, od 1. do 21. novembra će dobijati upozorenja, a potom će do 21. januara biti izricana novčana kazna od 150 eura. U završnoj fazi će se na još dva mjeseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. biće dozvoljen okretanje vozila isključivo sa RKS tablicama. Premijer Kosova Albin Kurti je u petak još jednom pozvao pripadnike srpske zajednice da se odazovu u procesu preregistracije. Kako ne bi bilo upozorenja, kako ne bi bilo kazni, pozivamo sve građane Republike Kosova koji imaju srpske tablice, kako ne bi bili upozoravani i kažnjavani, da iskoriste priliku poreskih olakšica koje ostaju, rekao je Kurti. Finansijske olakšice koje pored ostalog predviđaju da se ne plaća carina ili akciza bit će na snazi do 30. marta. Međutim, meštani Severne Mitrovice nisu zainteresovani za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa govori Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijailović.
Pa vidjet ćemo, za mjesec dana kada isteknute opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država i dalje ću registrirati na srpsku adresu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se rešenje konflikta samo prolongira, odnosno da se odlaže neki potencijalni konflikt koji može da se desi.
Prva kazna koja kad bude bila napisana, imat ćemo problem. Prvo vozilo kad bude bilo oduzeto, također ćemo imati problem i problem će se samo produbiti još više.
Međunarodna zajednica je ranije od Kosova zatražila da na 10 meseci odloži primjenu odluke o preregistraciji vozila, te izrazila razočarenje što vlada nije postupila u skladu sa zahtevima. Kosovo je 31. jula već jednom odložilo proces preregistracije na mjesec dana kako bi se smirila situacija nakon što su Srbi na severu podigli barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski pravosudni organi su odlučili da američke državljane Marietu Terebelijan i Richarda Ajvazijana izruče SAD, gde su optuženi za više milionske prevare, saopšteno iz Ministarstva pravde Crne Gore. Proces izručenja prati tvrdnja njihovog pravnog zastupnika da im je povređeno pravo na pravično suđenje i odbranu. Terebelijan i Ajvazijan, koji su početkom godine uhapšeni u Tivtu na osnovu poternice američkog FBI, u Americi su prvostepeno osuđeni za pranje novca i bankarsku prevaru. Izveštava Srđan Janković.
Američki državljani Richard Ajvazijan i njegova supruga Marieta Terebelijan uhapšeni su u Crnoj Gori 23. i 24. februara ove godine, od kada se nalaze u ekstradicionom pritvoru, nakon što je Ministarstvo pravde donijelo odluku o njihovom izručenju Sjedinjenim Državama zbog vođenja krivičnog postupka za milionske pronevjere, otvoren je problem produženja pritvora i nakon 6 mjeseci, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio advokat američkih državljana Ratko Pantović, njegovi branjenici su trebalo da budu oslobođeni nakon 23. oktobra, kada je istekao pritvor, ali su oni u zatvoru u Spužu, bez ikakvog, kako kaže, rješenja zbog čega su i dalje u pritvoru.
Istekao je 0-2 ekstradicioni pritvor i nije smio trajati duže od 1 sekunde. Poslali su ljude uz X u KP dom. Nijesu im dali nikakav papir zašto su ih poslali u KP dom. Nisu mene obavijestili o tome da bi nekoga stavite u bilo kakav pritvor, zatvor, zadržavanje. Mora da prati naredba, rešenje ili bilo što. Dok ja ne dobijem to rešenje, to njegovo izučenje nije pravosnažno. Čak i da je pravosnažno. Suština je njihov boravak od 23. do dana u KP dom.
Supružnici iz Sjedinjenih Država su uhapšeni u Tivtu sa još jednom osobom, Tamarom Dadjan, i to u saradnji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa. Posljednja je informacija da su oni u novembru prošle godine prvostepeno osuđeni u Americi u odsustvu za udruživanje radi bankarske prevare i pranja novca. Iz crnogorske policije su ranije naveli da su uhapšeni na listi traženih osoba FBI-a zbog sumnje da su od marta do oktobra 2020. godine planirali da prevare američke institucije preko novčanih sredstava namijenjenih za pogođene pandemijom COVID-19. Naveli su i da su krivična djela vršili korišćenjem lažnih i ukradenih identiteta kako bi podnijeli lažne prijave za kredite Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama, čime su oštetili američki budžet za više od $16 miliona. Ekstradicioni postupci su okončani i zbog pravosnažnih odluka u ovim postupcima ne postoji pravo žalbe, navode iz Crnogorskog ministarstva pravde. Iz ministarstva su objasnili da nakon što zemlja bude obaviještena o odluci o izručenju, ta država ima rok od 30 dana da lica preuzme, a da za to vrijeme lica moraju biti lišena slobode. Na drugoj strani advokat Pantović navodi da su njegovi klijenti trebalo da budu izručeni do 23. oktobra ili da budu pušteni na slobodu.
Oni su morali da napuste granicu Crne Gore sa agentima FBI-a ili ne znam koji tamo dolazi, do dana 23. do 02. U slučaju da nijesu napustili granicu Crne Gore 23.02, oni su morali da ih pušte iz pritvora.
Iz Ministarstva pravde su također rekli da rok za realizovanje ekstradicije može, na zahtjev države koja traži izručenje, biti produžen za još 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Beogradska policija dobila je dojave o postavljenim bombama na više lokacija u gradu, nezvanično je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Dojave o bombama dobili su studentski dom na bulevaru Kralja Aleksandra, tržni centar Ušće, filozofski fakultet i zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu, kliničko-bolnički centar Zemun, kao i više kladionica. Policijske ekipe izašle su na teren, navode iz MUP-a.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na više od 200 mesta u Beogradu nalaze se grafiti posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. U zahtev nevladinih aktivista da ih komunalne službe uklone, pokrenuto je i pitanje odgovornosti. Da li se u Srbiji kažnjava negiranje genocida i govor mržnje na gradskim zidovima? Nevena Bogdanović.
Lik osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića dočekuje stanare zgrade u beogradskom naselju Banjica. Na jednoj od adresa na mapi Mladićevog 15-godišnjeg skrivanja od suda u Hagu. Grafiti posvećeni bivšem generalu Vojske Republike Srpske, osuđenom na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini, preplavili su Beograd. Više ih je od 200. Zato nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava pravi svoju mapu, da očisti obraz glavnog grada Srbije. Priča za Radio Slobodna Evropa, Ivana Jovanović iz inicijative.
Da prvo pokažemo koje su razmere kada institucije ne rade svoj posao, kao i da podignemo svest građanima i građankama da nije baš okej da na našim zgradama stoje osuđeni ratni zločinci.
Slike fasada sa Mladićevim likom i parolama koje negiraju genocid u Srebrenici na poziv aktivista objavljuju se na društvenim mrežama sa hashtagovima Čist obraz i Istina ne sme da kasni. Međutim, inicijativi je najveći broj prijava stigao na mail sa anonimnih adresa. Građani nisu spremni da o tome govore javno, pojašnjava Ivana Jovanović.
Sve ove fotografije, murala i crteža koje smo dobili ćemo poslati komunalnim službama i popratit ćemo njihov odgovor. Njihovo nereagovanje govori samo o tome da oni podržavaju zapravo tu kulturu slavljenja ratnih zločinaca.
Policija i komunalna milicija nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa. Da li su u proteklih godinu dana sankcionisali crtanje grafita posvećenih osuđenom ratnom zločincu? U jednom od tri javna tužilaštva u Beogradu za Radio Slobodna Evropa je rečeno da su u vezi sa Mladićevim grafitima imali dva predmeta. U oba je utvrđeno da krivičnog dela nema. Kakav je odnos institucija, pojašnjava Milan Filipović iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava.
Na primjer, ukoliko vi nacrtate kukasti krst, odgovarat ćete za prekršaj zakona o zabrani ticanja fašističkih i neonacističkih obeležja. Ukoliko ispišete parolu o superiornosti bele rase, vi ćete odgovarati za krivično delo rasne i druge diskriminacije. Međutim, ukoliko negirate genocid, mala je šansa da ćete zaista odgovarati.
Razlog leži u tome što država Srbija ne priznaje da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Iako postoje presude u Hagu za genocid, državni vrh u Beogradu to naziva teškim zločinom. Milan Filipović iz Jukoma ukazuje da bi isticanje Mladićevog lika moglo da bude krivično delo, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje za koje preti zatvorska kazna do 5 godina.
Naravno, to zavisi od prakse sudova koja bi trebalo da da odgovor na pitanje da li je crtanje murala kojim se glorifikuje lice osuđeno za genocid predstavlja to ili neko drugo krivično delo. Nažalost, tužilaštvo okleva da procesuira ovo i srodno krivično delo.
Iako postoji rešenje gradske inspekcije da se ukloni, Mladićev lik već skoro godinu i po dana stoji na jednoj zgradi u centru Beograda. Pokušaj aktivista da ga prekreče sprečila je policija zabranom okupljanja. Desničarske straže oko murala onemogućavale su da on bude uklonjen i svako oštećenje istog dana se popravljalo. Beograđani Ana, Ljubica i Darko stanuju u blizini Mladićevog murala.
Pa ne smeta mi.
A kakav je vaš stav prema ratu Mladića?
Pa neutralan.
Pa dobro, smeta mi, da. Šta, nije u redu, nije u redu.
Zato što znamo, mislim, o kome se radi, znamo da je i osuđen kao ratni zločinac, apsolutno ne smeta. Da su hteli, već bi uklonili.
Na zahtev da mural bude uklonjen, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je po stupanju na funkciju odgovorio da je, kako je rekao, Ratko Mladić branio srpski narod.
Možemo da govorimo o grafitima u Beogradu i komunalnom redu uvek, ali molim javnost da u te stvari ne mešate Haški tribunal i njegove presude. U tom slučaju ste na pogrešnoj adresi i morat ćete da čekate nekog drugog gradonačelnika da dođe na moje mesto i ispunjava vam te vrste haških želja.
Deo je pisane izjave Aleksandra Šapića date u julu ove godine. Odnos Srbije prema ratnim zločinima kritikuje i Brisel. Da su vlasti nastavile da pružaju podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima, zaključila je Evropska komisija u poslednjem godišnjem izveštaju o Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crveni krst Novog Sarajeva dobio je nakon 30 godina natrag u vlasništvo svoje dečije odmaralište u Lozici, prigradskom naselju Dubrovnik. Novi stari vlasnici su zadovoljni, iako kažu da je postupak predugo trajao. Sličnih objekata bosansko-hercegovačkih vlasnika ima i u susednoj opštini Župa Dubrovačka, ali tamo za sada nema pomaka. Pripremili Šejla Ibrahimović i Eni Zebić.
Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo može se konačno uknjižiti u zemljišne knjige kao vlasnik dječjeg odmarališta na prekrasnoj lokaciji u Lozici, prigradskom naselju sjeveroistočno od Dubrovnika, koje je koristilo godinama do rata. Tako je u najvećoj mjeri završena priča započeta ratom u Hrvatskoj 91. i uredbom Hrvatske vlade iz tog vremena o zabrani raspolaganja nekretninama na području Hrvatske, pravnim subjektima i s drugih država slijednica SFRJ. Asad Kučević, sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo, u izjavi za naš program kaže kako je sve predugo trajalo i da je sada gotovo cijeli proces povrata i uknjiženja završen.
Najveći dio imovine je obuhvaćen tom presudom, s tim što pojedine dijelovi parcele nisu obuhvaćene jer nisu bile uknjižene na grad Dubrovnik protiv kojeg smo mi podigli tužbu, tako da ostaje još 3 parcele koje je potrebno samo još do kraja dovesti i objediniti kompletno odmaralište. Suvlasnik dijela odmarališta je i Nacionalno društvo Crveni križ Bosne i Hercegovine, gdje su oni još uvijek u postupku povrata imovine, tako da i to koči određene procedure. Nije još proces do kraja, iako mogu da kažem slobodno da je to možda i 80% otprilike završeno.
Kada i to bude gotovo, bit će donesena odluka što dalje sa nekretninom koja je korištena kao dječje odmaralište od 1957. do 1991. i koja je na izuzetnoj lokaciji, ali je posljednjih 30 godina bila prepuštena propadanju.
Ono što je najviše priječilo obnovu odmarališta je bilo to da je imovina bila uknjižena na grad Dubrovnik. Bilo kojem donatoru smo se obratili, Međunarodnoj federaciji Crvenog križa, Međunarodnom komitetu Crvenog križa su kao prvi osnovni uslov bilo da ta imovina bude uknjižena na nas. Siguran sam da su nam brojne donacije propale, ako ništa možda ne bi obnovili, ali bi barem zaustavili ovoliko propadanje imovine.
Naime, u ovih 30 godina imovina je raznošena i uništavana, objekt prepušten zubu vremena, pa će se, kaže Kučević, dio ili možda cijeli objekt morati rušiti i graditi iznova. I dok je tu priča dovedena gotovo do pred kraj, u susjednoj općini Župa Dubrovačka, općina koja želi postati destinacija elitnog turizma, muku muči sa dva objekta devastirana i zapaljena još u napadu JNA na Dubrovnik 91. Jedno je objekt odmaralište Jahorina, kojem u papirima piše da je korisnik vodovod i kanalizacija Sarajevo, a drugo su devastirani bungalovi trebinjske tvrtke Leotar. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka Jure Marić opisuje kako se općina brine da ne dođe do požara i da se tamo ne okupljaju skitnici i narkomani. Tu Hrvatska ni općina nisu upisane kao vlasnici i s tim nema problema, ali nama izgleda da je problem što su BiH ne mogu dogovoriti tko je vlasnik i tko će preuzeti odgovornost za ove objekte, kaže Marić za naš program.
Mi bi bili najsretniji da se konačno pojavi čist vlasnik, da znamo što s time raditi, da mu damo rok da to ili da očisti, sredi i nastavi koristiti, hoće li to opet biti turistički objekt, ono što je po planu, ili će nešto drugo, a što može u prostoru, da pa će samo da krenemo naprijed. Znači, polako se sve to obnavlja, sve je dovedeno na neki red. Onda imamo hotel s 5 zvjezdica gdje je s jedne strane srušeno odmaralište, s druge strane srušili bungalov od druge tvrtke. A ne možemo ništa napraviti osim što trošimo resurse po pitanju komunalnog društva, vatrogasaca, čistača da bi to držali koliko toliko u redu da se ljudi ne rugaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović i Enis Zebić.
Najmanje 13 osoba je povređeno, dok je najmanje 18 objekata u 10 ukrajinskih regija, većinom energetskih postrojenja, oštećeno u ruskim napadima na Ukrajinu, uključujući i prestonicu Kijev. Udari su uslijedili nekoliko dana nakon što je Kreml okrivio Kijev za napad bespilotnom letjelicom na njegovu crnomorsku flotu. Eksplozije su odjeknule i u Harkivu, Zaporožju, Čerkasiju, Dnjepropetrovsku ili Lvivu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je 80% ukrajinske prestonice ostalo bez snabdevanja vodom nakon ruskih napada na kritičnu infrastrukturu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Lula da Silva, koji je pre 20 godina kao predsjednik Brazila obećao siromašnima 3 obroka dnevno, a potom ležao u zatvoru po optužbi za korupciju, ponovo je na čelu najveće južnoameričke države. S obzirom da je zemlja polarizovana po svim šavovima, posle vladavine ultradesničarskog predsjednika Jaira Bolsonara, Lulu čekaju još veći izazovi nego kada je prvi put izabran 2002. godine, pripremio Dragan Štavljanin.
Izbor Luisa Inácia Lula da Silva za predsjednika Brazila po treći put jedan je od najspektakularnijih povrataka na političku scenu. Spektakularna je bila i prva njegova pobjeda pred 20 godina kao prvog radničkog predsjednika. Otišao je sa vlasti 2010. sa impresivnim rejtingom od 90%. Usledile su optužbe za korupciju i 580 dana zatvora, što je Lula odbacio kao politički motivisane.
Porque tentaram me enterrar vivo. Eu tô aqui.
Pokušali su da me živog zakopaju i ja sam tu da upravljam državom u veoma teškoj situaciji, ali uz pomoć naroda naći ćemo izlaz da se ova zemlja vrati u demokratsku, mirnu, da podržimo roditelje, porodice, izgradimo svet koji je Brazilu potreban.
Para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil.
Izbori su opisani kao sudar dva sveta, levičara Lule i ultradesničara Jaira Bolsonara, koji je došao na vlast 2018. u vreme kada Lula nije mogao da se kandiduje zbog zatvorske kazne. Stoga imaju oprečna viđenja o gorućim pitanjima poput rasta cena hrane, korupcije među najvećim stopama kriminala na svetu, zjapećih socijalnih nejednakosti. Nekontrolisanim krčenjem šuma u Amazoniji za Bolsonarovog mandata ugrožena su pluća planete, pa je Brazil postao međunarodni parija. Zbog toga je više poznatih ličnosti podržavalo Lulin izbor, poput Leonarda DiCapria. Mnogi svjetski lideri su pozdravili Lulin izbor kao dolazak nove ere, jer je vladavina tropskog Trumpa, kako zovu Bolsonara, izazvala velike podele, ne samo u zemlji zbog homofobnih izjava, liberalizacije nošenja oružja, već i tenzije u odnosima sa drugim državama. Trgovinski sporazum Brazila i Evropske unije na čekanju, a evropskim posmatračima nije dozvoljeno da prate izbore. Bolsonaro je optužio Lulu i njegovu radničku partiju za korupciju tokom 14 godina vladavine, te za veze sa levičarskim autokratama poput čelnika Nikaragve i Venezuele, Daniela Ortege i Nicolasa Madura.
Nemojte pogriješiti. Ta greška može Brazil zadaviti u komunizmu. Gdje god komunizam stigne u svijet, posljedica je glad, bijeda, patnja i gubitak slobode.
Lula je uzvratio da je zbog Bolsonarovog nemara u Brazilu umrlo 680.000 ljudi od korone, najviše posle SAD-a. Također da je Bolsonaro kao bivši kapetan veličao diktatore kao što je čileanski August Pinoče, te predstavlja pretnju po krhku brazilsku demokratiju. Lula je kao dečak čistio cipele, potom se obučio za metalostrugara i zaposlio u fabrici automobila. Nakon što je policija 1975. otela i mučila njegovog brata, počeo je borbu protiv vojne hunte, koja je vladala od 1964. do 1985. Postao je sindikalni lider, predvodivši mnoge štrajkove, a potom formirao radničku partiju. Posle poraza na izborima za guvernera Sao Paula 1982. razmišljao je da napusti politiku, ali ga je od toga odvratio Fidel Castro. Doživio je poraze na predsjedničkim izborima 3 puta da bi napokon pobedio 2002. Nastojao je da svaka porodica ima 3 obroka dnevno. Uspeo je da 36 miliona građana izvuče iz siromaštva, a 40 miliona postane deo srednje klase. Osnažio je međunarodnu poziciju Brazila, obezbedivši mu svetsko fudbalsko prvenstvo i olimpijadu. Barack Obama ga je nazvao najpopularnijim predsjednikom na planeti. Naslijedila ga je njegova saradnica Dilma Rousseff 2010. ali je opozvana 2016. po optužbi za korupciju. Luline pristalice ističu da se vratio predsjednik nade. Međutim, njega čekaju još veći izazovi nego pre 20 godina. Zemlja je veoma polarizovana, što pokazuje tesan rezultat izbora i pretnje Bolsonara da neće prihvatiti rezultat. Lula je obećao povratak Brazila u doba ekonomskog procvata iz 2000-ih, te da će siromašni opet moći da priušte 3 obroka dnevno i roštilj vikendom. Međutim, za suočavanje sa ogromnim izazovima bit će mu potrebno mnogo više od pozivanja na stara dobra vremena.
Slušali ste Postskriptum Dragana Štavljanina o rezultatima predsjedničkih izbora u Brazilu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 153 osobe su poginule, a još oko stotinu je povređeno u stampedu velikog broja ljudi u uskoj ulici tokom proslave Noći veštica u glavnom gradu Seulu, rekli su južnokorejski zvaničnici. Reč je uglavnom o tinejdžerima i mladim ljudima od 20 godina. Šef vatrogasne jedinice Yong San u Seulu rekao je da bi broj smrtnih slučajeva mogao rasti i da je neutvrđeni broj povređenih u kritičnom stanju, s najmanje 50 osoba koje se leče od srčanog zastoja. Rekao je da su tela odvezena u bolnici ili teretanu, gde bi ožalošćeni članovi porodice mogli da ih identifikuju. On je dodao da su većina poginulih i povređenih žene u 20. godinama, a mnogi od njih su poginuli u blizini noćnog kluba. Zašto je došlo do ovog tragičnog događaja i šta su uzroci, saznao je Adnan Čomor.
Događaj u Seulu se može opisati kao gužva ili nalet, ali ne i stampedo, rekao je G. Keith Steele, stručnjak za sigurnosne mase i gostujući profesor na Univerzitetu Suffolk u Engleskoj.
Potrebno je 30 sekundi prije nego što izgubite svijest, a za oko 6 minuta dolazite do kompresivne ili restriktivne asfiksije. To je općenito pripisani uzrok smrti. Ne zgnječenje, već gušenje.
Slom ili nalet se dešava kada su ljudi zbijeni zajedno u skučenom prostoru i postoji pokret kao što je guranje koji uzrokuje da se gomila prevrni. U suštini, rekao je Steele, to je domino efekat. A šta je stampedo? Stampedo implicira da su ljudi imali prostora za trčanje. Što je više ljudi u gomili, to je veća sila gomile, pojašnjava profesor. Stampedo se javlja kada se veća grupa ljudi, koja može biti uplašena ili uzbuđena, trči zajedno na nekontrolisan način, kako bi pobjegla od nečega. Steele dodaje.
Ljudi ne umiru zato što su se uspaničili, paničare jer umiru. Dakle, ono što se dešava je dok se tijela prevrću, dok ljudi padaju jedni na druge, ljudi se bore da ustanu, a vi završite s rukama i nogama koje se lome.
Podsjećamo, stampedo se desio i na muzičkom festivalu u Houstonu, fudbalskom stadionu u Engleskoj, tokom hadža u Saudijskoj Arabiji, u jednom noćnom klubu u Chicagu i mnogim drugim skupovima. Scenario je uvijek isti. Velike gomile jure prema izlazima na igrališta ili se pritiskaju na binu sa takvim silama da ljudi bukvalno budu stisnuti do smrti. I to se ponovilo tokom proslave Noći vještica u glavnom gradu Južne Koreje, Seulu, gdje je gomila gurala masu naprijed, a uska ulica u kojoj se nalazili djelovala je kao usko grlo, ostavljajući više od 150 ljudi mrtvih i 150 povrijeđenih. Mehdi Musaid, istraživač ponašanja gomile na institutu Max Planck za ljudski razvoj u Berlinu, gledao je javno dostupne video zapise o tragediji u Seulu i vidio je ono što se obično vidi u ovakvim nesrećama. Mnogo ljudi, previše ljudi u malo raspoloživog prostora. To se mjeri gustinom, dakle brojem ljudi po kvadratnom metru. U ovom slučaju, kao i ostalima koje je proučavao, misli da je bilo oko 8 do 10 ljudi po kvadratnom metru.
Na tom nivou gustine nije iznenađenje da prvih nekoliko ljudi počne da pada u nesvijest jer im je previše stisnuto i više ne mogu disati.
Ono što se dogodilo u Seulu razlikuje se od gužve na muzičkim festivalima ili vjerskim hodočašćima jer su ljudi u gradu, a to nije planirani događaj, sa ulaznicama koje omogućavaju da se gomila spusti, odnosno kontroliše. Musaid je rekao da više policajaca u Seulu ne bi nužno spriječilo ovu tragediju. Onda je pojasnio šta je tu tragediju moglo spriječiti.
Ono što bi zaista pomoglo je da smo mogli unaprijed znati koliko će se ljudi okupiti, koja je njihova ruta i da malo kontrolišemo kretanje ljudi.
Martin Amos, profesor na Univerzitetu Northumbria u Engleskoj koji proučava gužvu, rekao je da je za te velike događaje potrebno pravilno planiranje i ljudi koji su obučeni da upravljaju gomilom. Dok se to ne desi, slični događaji će se ponavljati. U najnovijem incidentu u Južnoj Koreji neke novinske kuće objavile su da je do gužve došlo nakon što je veliki broj ljudi pojurio u bar, nakon što je čuo da je tamo neidentifikovana poznata ličnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Sada, kada čvrsto kontroliše zemlju, Kini prijeti kriza liderstva u budućnosti, a monolitnost guši inovacije. Veličina njegove moći je ujedno i velika slabost Kine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping, osvojio je traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje, krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Xi Jinping je rođen 1953. i veoma je rano na svojoj koži osjetio promjenljivost ljudske sudbine. Njegov otac Si Jun-sung bio je potpredsjednik vlade i jedan od osnivača komunističke partije, što je Siju omogućilo detinjstvo na visokoj nozi, kao pripadnik crvene aristokratije, kako su nazivali elitu, dok su milioni građana tada gladovali. Međutim, preko noći je iz raskoša pao u bedu. Naime, Sijev otac je 1962. optužen da je podržao knjigu koju je Mao mrzeo i poslat je na prinudni rad u fabriku. 5 godina kasnije optužen je da je tokom posete istočnoj Njemačkoj kroz dvogled posmatrao Berlinski zid. Istovremeno Si je smatran detetom crne bande, a elitna škola koju je pohađao bila je na udaru pristalica kulturne revolucije pokrenute u cilju čišćenja zemlje od ostataka kapitalističkih i tradicionalističkih elemenata. U njoj su stradali milioni ljudi. Sija su najviše maltretirali, a prema pisanju New York Timesa, njegova starija sestra nije mogla da izdrži taj pritisak, pa je izvršila samoubistvo.
Imao sam samo 14 godina. Crvena garda me je pitala, šta misliš koliko su tvoji zločini ozbiljni? Možete sami da procenite da li je dovoljno da me pogubite? Odgovorio sam, možemo da te pogubimo 100 puta, kazali su pripadnici Crvene garde. Smatrao sam da nema razlike između pogubljenja 100 puta ili jednom. Pa zašto se plašiti 100 puta? Crvenogardisti su tada hteli da me uplaše govoreći da ću sada osjetiti demokratsku diktaturu naroda i da mi je ostalo samo 5 minuta. Ali na kraju su mi rekli da čitam citate predsjedavajućeg Maoa svakog dana do kasno u noć.
Prisjetio se kasnije svog traumatičnog iskustva Xi Jinping. Kao i milioni drugih Kineza koji su poslati iz gradova u sela na prevaspitavanje, Si se sa 15 godina našao u udaljenom planinskom selu Liang Jiaheu, gdje je radio najteže poslove i živeo u kući smeštenoj u pećini. Uslovi su bili surovi.
Jednom nismo imali meso za jelo nekoliko mjeseci. Kada sam sljedeći put video meso, moj drug i ja smo odsekli parče i pojele ga sirovo.
Nakon napornog posla preko dana, noć je uz lampu čitao malu crvenu knjigu sa Maovim mislima, ali i Viktora Igoa, Ernesta Hemingwaya. Najviše mu se svidela knjiga Karla Marksa Kapital, koju je za 7 godina 3 puta pročitao. Otac nije mogao da ga prepozna kada su se sreli 4 godine kasnije, 1972. jer je bio slomljen posle mučenja i višegodišnje izolacije.
Upitao me kako to da ti pušiš. Odgovorio sam, u depresiji sam. I mi smo tokom ovih godina imali težak život. Posle kraće pauze odgovorio je, možeš da pušiš.
Međutim, teški uslovi u kojima je živeo nije izazvalo Sijevu mržnju prema komunističkoj partiji. Naprotiv, 7 puta je pokušao da se priključi komunističkoj omladini, ali je odbijan zbog očevog statusa. Na kraju je u 21. godini primljen u partiju, a sljedeće 1975. omogućeno mu je da se vrati u Peking, gde je počeo studije hemijskog inženjerstva, a kasnije doktorirao prava, ali je prevagu imao njegov rad u komunističkoj partiji.
My generation, the only job.
Jedini posao moje generacije bio je da postanu revolucionari. U suprotnom, označeni ste kao kontrarevolucionari. Nije postojao drugi put.
There's no another way.
Rekla je Lan Yang, čiji otac također je pao u nemilost tokom kulturne revolucije kao i Sijev.
And he described it as a searing experience.
On je to opisao kao neprijatno iskustvo, ali ne sa samosažaljenjem, već zaključkom da sada ne treba zbog toga žaliti, da je to osnažilo Kineze učinivši ih sposobnim da se suoče sa svim izazovima. Stoga kulturna revolucija je po njegovom mišljenju u cjelini bila dobra za Kinu, iako su Si i njegova porodica prilično propatili.
Naveo je bivši američki diplomata Henry Kissinger na tribini u Vašingtonu. Si je shvatio da na političkoj pozornici postoji jedino komunistička partija i da niko nije bezbedan ako nije na vrhu piramide moći. U svakom slučaju, Sijeva propagandna mašinerija je kasnije pretvorila njegovu traumu iz mladosti u pobedu i ovo selo je postalo mesto hodočašća posvećeno njegovom najčuvenijem sinu. Si se predstavlja kao čovjek iz naroda koji obilazi najsiromašnije i najzabačenije krajeve u zemlji, saginje ispod konopca za veš i ne nosi masku za lice, šaljući poruku da je on čovjek koji udiše isti zagađeni vazduh kao i običan narod, jede piroške iz restorana brze hrane gdje čeka u redu kao i svi ostali, i plaća iz svog džepa. Nakon što mu je otac rehabilitovan 1978. Xi Jinping započinje političku karijeru. Kineski revolucionari su starili, a partija je morala da priprema nove lidere. Si je rekao da je odlazak u provinciju bio jedini put do centralne vlasti. Boravak u sedištu partije u Pekingu bi suzio njegovu mrežu i izazvao suremljivost vršnjaka nižeg porekla. Nekoliko decenija je radio u provincijama Hebei, Fujian i Zhebang, kao i Šangaju, pokazujući strpljenje i upornost.
Moj pristup je da zagrejem vodu u loncu na tihoj, neprekidnoj vatri, sipajući hladnu vodu da ne bi proključala.
Rekao je Si. Tamo iz prve ruke video kako su tržišne reforme donele bogatstvo i rast životnog standarda, ali i eksploziju korupcije. Ipak za funkciju potpredsjednika Kine, na koju je izabran 2008. pre je bio viđen sadašnji premijer Li Keqiang nego on. Pre nego što je preuzeo vlast u Kini, inostranstvu Sija su opisivali kao neupadljivog provincijskog administratora, obožavaoca američke pop kulture, pre svega filmova Kum, Spašavanje vojnika Rajana, kome je više stalo do biznisa nego do politike. Te da je kasnije izabran uglavnom zato što je uspeo da politički neutrališe više takmaca nego njegovi konkurenti. O privatnom životu Xi Jinpinga se ne zna mnogo. Bio je oženjen 2 puta, najpre sa Ke Lingying, čerkom kineskog ambasadora u Londonu, ali su se posle nekoliko godina razveli. Potom je upoznao Peng Yuan, koja je sa 24 godine već bila jedna od najpoznatijih kineskih operskih i folk pevača. Si je rekao da ne gleda televiziju, prisjetila se Pengu intervju 2007. Kakve pesme pevaš, upitao je. Peng je mislila da izgleda nekulturno i mnogo starije za svoje godine, ali je postavljao pitanje o tehnici pevanja, što je ona shvatila kao znak inteligencije. Si je kasnije kazao da je u roku od 40 minuta odlučio da je zamoli da se uda za njega. Venčali su se 1987. a 1989. godine nakon slamanja studentskih demonstracija, Peng je bila među pevačima koji su poslati na trg Tiananmen da zabavljaju vojnike. Slike tih scena zajedno sa informacijama o njenom privatnom životu i komercijalnim poslovima uglavnom su izbrisane sa interneta. 1992. dobili su ćerku Sim Mingze, o kojoj javnost malo zna, koja je pod pseudonimom studirala na Američkom univerzitetu Harvard. Peng je pomogla sa svojim vezama ubrzano Sijevom usponu, pa je kružio vic. Ko je Xi Jinping? On je muž Peng Yuan. Kako se Si peo ka vrhu vlasti, Peng je odustala od balskih haljina i frizure, noseći sve češće pantalone i povremeno vojnu uniformu. Državni mediji promovišu pop pesmo Tata Si voli mamu Peng sa refrenom da muškarci treba da uče od Sija, a žene od Peng. Xi Jinping je postao lider 2012. prvi koji je rođen nakon pobjede komunističke revolucije i formiranja Narodne republike Kine 1949. Započeo je ambiciozne projekte kao što je borba protiv korupcije. Procenjuje se da je kažnjeno više od milion partijskih zvaničnika.
Disciplinske inspekcije su sekle kao oštrica. Pokrile su svaki komitet komunističke partije u svim resorima na centralnom i pokrajinskom nivou. Nijedno mesto nije pošteđeno i nema tolerancije u borbi protiv korupcije. Preduzeli smo čvrste mere da uklonimo tigrove, rasteramo muve i ulovimo lisice.
Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U svakom slučaju, ovakva politika je naišla na odobravanje naroda, ali je Si time stvorio i neprijatelje, no očito nisu u stanju da mu se suprotstave. Mada je njegov otac stradao od represivnog režima, a i on je sam osjetio na svojoj koži brutalnost kulturne revolucije, kritičari optužuju Sija da koristi slične metode kontrole, pre svega u cenzuri medija.
Vlasti razvijaju i novu strategiju koja se naziva digitalni totalitarizam, čak i u selima, jer zbog masovnog korištenja novih tehnologija mogu da kontrolišu komunikaciju među ljudima, čak i njihovu kupnju u prodavnicama.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Cu Chien Su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Više od polovine kamera za nadzor u svetu nalazi se u Kini. Istovremeno kineski firewall filtrira sadržaj Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, čime se, kako tvrde vlasti u Pekingu, kinesko društvo štiti od štetnih uticaja. Xi Jinping se zalaže za koncept suvereniteta interneta. S druge strane, Zapad je kritikovao Kinu zbog sve agresivnije cyber špijunaže.
Ponovo sam iskazao našu veoma ozbiljnu zabrinutost zbog rastuće cyber prijetnje američkim kompanijama i građanima. Rekao sam da to mora da prestane. Vlada Sjedinjenih Država se ne bavi cyber ekonomskom špijunažom radi komercijalne dobiti.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama tokom susreta sa Xi Jinpingom 2015. Mnogi kineski novinari i aktivisti su uhapšeni u cilju jačanja kontrole nad medijima, a ideologija je vraćena u centar zbivanja. Kritičari optužuju Sija za stvaranje kulta ličnosti, a Cai Xia, unuka jednog od revolucionarnih lidera, je izjavila da je pretvorio 90 miliona kineskih komunista u oruđe za svoje lične interese. Si se zalaže za izgradnju socijalizma, u čijoj osnovi marksizam-lenjinizam, koji bi po njegovim rečima bio superiorniji od kapitalizma. Stoga je odao počast Marksu na 200. godišnjicu njegovog rođenja 2018.
Dva veka kasnije, uprkos ogromnim i dubokim promjenama u ljudskom društvu, ime Karla Marksa se i dalje poštuje u celom svetu, njegova teorija i dalje sija blistavom svetlošću istine.
Snažno promovišući slogan o kineskom snu, on je obećao ostvarenje socijalističke modernizacije do 2035. odnosno da postane bogatija i moćnija država od SAD-a, što je ambiciozniji rok nego Deng Xiaopinga, koji je predviđao da će postati razvijena zemlja do 2050.
Pod kineskim snom podrazumevam težnju za ekonomskim prosperitetom, nacionalnom obnovom i blagostanjem naroda. Kineski san podrazumeva saradnju, razvoj, mir i boljitak za svakoga i povezan je sa američkim snom, kao i lepim snovima koje mogu imati građani drugih država.
Često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ugrožavanja životne sredine, radničkih i ljudskih prava uopšte.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. dodajući da mnogi Kinezi i dalje žive teško.
Ako slušate radio, vidite izgrađenu infrastrukturu, pratite izjave lidera, čini se da je Kina svakim danom sve jača. Međutim, postoje oštri kontrast između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu.
Vlasti u Pekingu pojačavaju i pritisak na manjine i Hong Kong.
Izrazili smo našu zabrinutost zbog tretmana Kine i manjina u Xinjiangu, unutrašnjoj Mongoliji i narodu Tibeta. A to uključuje obračun protiv aktivista za ljudska prava. Također smo izrazili žaljenje zbog demontiranja principa jedna zemlja, dva sistema u Hong Kongu.
Kazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel nakon sastanka proleto sa Xi Jinpingom. Istovremeno ekonomski sve jača Kina postaje sve agresivnija na međunarodnom planu sa Xijevim ciljem da prekompune svjetski poredak, koji smatra zapadnocentričnim, iako je zahvaljujući liberalnom globalnom poretku ostvarila strelovitu uspon ili stvori alternativni.
O budućnosti svijeta treba da odlučuju sve zemlje. Pravila koja je donela jedna država ili samo nekoliko njih ne mogu se nasilno primeniti na druge. Svjetski poredak ne može biti vođen unilateralizmom neke zemlje.
Beskompromisnost Pekinga potezima kao što je gradnja veštačkih ostrova u Južnom Kineskom moru i spor oko granica u toj regiji izazvala je nezadovoljstvo i strah suseda.
U ključnim međunarodnim institucijama Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje još uvijek imaju presudan uticaj, što se Pekingu ne sviđa. On bi želio da bude među ključnim silama ili da promijeni pravila igre, da nametne svoje standarde ili uspostavi paralelne međunarodne institucije.
Kazao je Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. U cilju ostvarenja globalnih ambicija Kine, Xi je pokrenuo grandiozni projekat Pojas i put.
Dame i gospodo i prijatelji, uvek sam govorio da je inicijativa Pojas i put široka, sunčana avenija kojom svako može da hoda ruku pod ruku. To nije privatna uska uličica samo za određene ljude. Zainteresovane države mogu da učestvuju, zajednički rade, sarađuju i imaju korist. Inicijativa Pojas i put je težnja za razvojem, produžavanje obostrane koristi i širenje nade.
Međutim, ova inicijativa nailazi na sve veće podozrenje.
Kina je lansirala ambiciozni međunarodni projekat Put svile. Međutim, prilično je nejasno šta stoji iza toga, odnosno koji sistem vrijednosti. Ponekad kažu da je to veliki kineski san, ideja o oživljavanju kineske nacije. Međutim, veoma je neodređen odgovor na pitanje koje globalne vrijednosti promoviše u ovim projektom. Radi se o vakumu vrijednosti, što je opasno.
Ističe Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Si imao posljednju priliku da se nametne kao svjetski lider na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu početkom 2017. U trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao svijet negativnim stavom prema multilateralnim trgovinskim aranžmanima, Si se u Davosu predstavljao kao promotor globalizacije, što je oduševilo mnoge svjetske zvaničnike i biznismene koje je pogodio zaokret u američkoj politici.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se ekonomska globalizacija u potpunosti otpiše. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Međutim, kada je 2018. ukinuto ograničenje od dva mandata na mestu predsjednika uvedeno vreme Deng Xiaopinga, čime je Xi Jinpingu otvorena mogućnost da postane doživotni lider, svet se suočio sa novom realnošću da kineski vođa može biti pretnja po globalni sistem pre nego njegov branitelj. Kina u međuvremenu jača svoju vojsku koja ozbiljno ugrožava primat američke u tom regionu, pojačavajući pritisak na autonomni Tajvan koga želi po svaku cenu da vrati pod svoje okrilje.
Mi iskreno želimo da učinimo sve što je u našoj moći da mirno reintegrišemo Tajvan, jer je to u najboljem interesu našeg sunarodnika preko Moreuza i cele nacije. Međutim, ne isključujemo upotrebu sile. I spremni smo da preduzmemo sve neophodne mere, kako u slučaju strane vojne intervencije, tako i aktivnosti malih separatističkih grupacija. To apsolutno nije upereno protiv naših sunarodnika na Tajvanu.
Kazao je Si. Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u tajvanski vazdušni prostor. Ipak predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen kazala je za CNN da neće podleći pritisku Kine.
Tajvan neće prihvatiti princip jedna zemlja, dva sistema, čemu se odlučno protivi većina njegovih građana. O tome postoji konsenzus na Tajvanu. Spremni smo da razgovaramo o odnosima preko Moreuza, ali kao demokratska zemlja, jedino sa mandatom naroda i transparentno.
Test za Kinu je i ruska invazija na Ukrajinu. Peking i Moskva gaje bliske odnose.
Uspostavio sam bliske radne odnose i duboko lično prijateljstvo sa predsjednikom Putinom. U proteklih 6 godina sreli smo se skoro 30 puta. Rusija je zemlja koju sam najviše puta posjetio, a predsjednik Putin je moj najbolji prijatelj i kolega.
Kazao je Xi Jinping tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 3 godine.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su rusko-kineski odnosi dostigli nivo bez presedana. To je globalno partnerstvo i strateška saradnja.
Dodao je Vladimir Putin. Istovremeno predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je letos upozorila na posljedice približavanja Pekinga i Moskve.
Kina i Evropska unija trguju robom i uslugama u vrijednosti od skoro 2 milijarde eura dnevno. Poređenja radi, trgovina između Kine i Rusije iznosi samo 330 miliona eura dnevno. Dakle, produženje rata i poremećaj koji on donosi svjetskoj ekonomiji, stoga nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Kine.
Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji se također mnogo puta sreo sa Xi Jinpingom od 2008. godine.
Kineski predsjednik Xi Jinping nema demokratski instinkt ni sa malim d, ali je pametan čovjek. On je jedan od onih poput Putina koji misle da je autokratija put za budućnost, da demokratija ne može da funkcioniše u sve složenijem svijetu.
Xi Jinping, čije su misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama postale deo ustava, krči put ka neograničenoj vladavini. Ako je era Deng Xiaopinga, koja se sve ređe pominje, trajala oko 30 godina, prethodna Maova također oko 30, to znači da bi Xiova mogla dugo da potraje. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
trend will continue.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
China printed a lot of money. So
Kina je štampala mnogo novca investirajući ga u infrastrukturne projekte, poticane od države, bez rukovođenja tržišnom logikom. To znači da način na koji se mislilo da je kineska ekonomija postala veoma snažna, zapravo je izazivao velike probleme koje je veoma teško riješiti. Naprimjer, dosta tog novca je plasirano u izgradnju nekretnina, što je na kraju dovelo do pucanja balona.
Ukazuje Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Iako je sa zemljama regije potpisala najveći trgovinski ugovor na svetu, antikinesko raspoloženje u svetu je dostiglo najviši nivo od masakra na Tiananmenu 1989. što ukazuje na nedostatak njene meke moći.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang.
If you look at from the Chinese leader point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
Leadership that being taken down.
Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
That tells us he is not that stable.
Then, sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang. Kina se često poziva na slavnu prošlost koja je bila impozantnija od zapadne pre početka njegovog uspona u 15. veku. Moćno kinesko srednje kraljevstvo je smatralo sebe u to vreme jedinom suverenom vlašću na svetu i svega pod nebom, nadahnjujući ostatak čovečanstva koji mu je po toj koncepciji bio hijerarhijski podređen. Nakon tog uspona i ravnoteže usledila je stagnacija, kriza i anarhija, tako da je Kina u takozvanim opijumskim ratovima u 19. veku ostala bez znatno dela suvereniteta, uključujući i Hong Kong, nakon invazije zapadnih sila. Taj osjećaj poniženja i nezadovoljstva prema zapadu i dan danas je snažno usađen u kineskoj političkoj kulturi. U svakom slučaju, najveća opasnost po globalnu ravnotežu dolazila je od sila u usponu, za što se često navodi primjer Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Kineske vlasti mogu da izvuku mnoge pouke iz svoje prošlosti. Jedna od njih je, kako ističe istoričar Neil Ferguson, da je konfučijanski sistem dinastije Ming u srednjem veku stvorio visoki nivo ravnoteže, impresivan spolja, ali krhk iznutra. Također da je monolitnost carstva gušila inovacije. Sve je to imao u vidu Deng Xiaoping kada se zalagao za otvaranje Kine, ne samo ekonomsko, nego i za ideje. Njegovi naslednici, koji posljednjih godina postepeno odustaju od tog kursa, rizikuju da ponove greške iz sopstvene istorije.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.